Учора скончыўся візіт Бенедыкта XVI на брытанскія астравы, але ўсё больш моцным становіцца яго рэха. Так публіцыст выдання «Ля Стампа» Жан Энрыка Рускони сцвярджае масмедыяльны поспех візіту святога айца. І гэта толькі адзін аспект гэтай паездкі. Па словах аўтара выдання, пад эмоцыямі Рацынгера і яго прастатой крыецца суровы тэолаг. Суровы ў ацэнцыі секулярызаванага захаду, які не ўдаецца ацаліць, нагадваючы аб пагрозах з боку ісламу або кажучы аб рэлігіі як сімвалі адметнасці, як многія хацелі б. У яго ж сэрцы ляжыць дактрынальная праблема рэлігіі, піша Рускони. Гэтаму, дадае аўтар, служыць і стратэгія збліжэння з адной з адлучаных цэркваў, якія з дагматычнага пункту гледжання яшчэ моцныя, як англіканская царква. Па словах публіцыста, англіканская душпастырская практыка, святарства жанчын, дабравольнасць цэлібату і маральная дактрына не сустракаюць згоду з боку Рыма. У сваю чаргу англіканскі біскуп Крыстофер Хіл лічыць, што візіт Бенедыкта XVI прынясе карысць Вялікабрытаніі. На яго думку, у краіне зашмат цынізму, што негатыўна адлюстроўваецца на веры брытанцаў. Папа паспрабаваў спыніць гэту тэндэнцыю, кажучы, што сувязь паміж верай і розумам стварае падставу грамадскага жыцця.